Blaðsíða 15. Tunglið breytist samt ekki í alvörunni og það er alltaf jafn stórt. Þegar tunglið snýst umhverfis jörðina, sjáum við misstóran hluta af bjartari helmingi þess. Sá helmingur tunglsins sem snýr að sólinni er baðaður ljósi, á meðan hinn helmingurinn, sá sem snýr frá sólinni, er í myrkri. Hvernig er tunglið í laginu? Myndatexti. Kvartilaskipti.